En dan lees ons Psalm 86 en dan ook die Heidelbergse Katechismus vraag en antwoord 122. Dit is Sondag 47. Ons lees eerst Psalm 86 en dan die Heidelbergse Katechismus Sondag 47. Psalm 86, 'n gebed van Dawid. Here, neig u oor, verhoor my, want ek is ellendig en behoeftig. Bewaar my siel, want 'n gunsgenoot is ek. U my God, verlos die knegt wat op u vertrou. Wees my genadig, o Here, want ek roep u aan die hele dag deur. Verbly die siel van die knegt, want tot u, o Here, het ek my siel op. Want u, o Here, is goed en vergewingsgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat u aanroep. Here, luister na my gebed en let op die stem van my smeekinge. In die dag van my benoudheid roep ek u aan, want u verhoor my. Daar is niemand soos u onder die gode, Here, en daar is niks soos u werke nie. Al die nasies wat u gemaak het, sal kom en hulle voor u aangesig neerbuig, Here, en hulle sal u naam eer, want u is groot en doen wonders, u alleen is God. Leer my, Here, u weg. Ek sal in die waarheid wandel. Verenig my hart tot die vrees van u naam. Here my God, ek wil u loof met my hele hart en u naam vir ewig eer. Want u goedertierenheid is groot vir my en u het my siel uit die doderyk diep daaronder gered. O God, vermetelis het teen my opgestaan en 'n bende tiranne soek my lewe en hulle stel u nie voor hulle oë nie. Maar u Here is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Wend u tot my en wees my genade, gee u sterkte aan die knegt en verlos die seun van die diensmaag. Doen aan my 'n teken ten goede, sodat my hater dit sien en beskaamd kan staan, omdat u, o Here, my gehelp en getroos het. En dan Sondag 47 vraag by 122 is: wat is die eerste bede? Wat is die eerste versoek? Wat is die eerste ding wat ons van die Vader in die hemel vra? En dan is die antwoord: laat die naam geheilig word. Want dit staan so in ons Vader, en dan vra ons dan wat beteken dit. Dit is: gee allereerst dat ons u reg ken en dat ons u heilig roem en prys in al die werke waarin u almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter. Gee verder dat ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig, dat u naam nie ons ontwil gelaster nie, maar geëer en geprys word. Ons is vandag nog besig om te kyk na hoe Jesus sy disippels geleer het om te bid. Dit is daardie Onse Vader gebed wat soveel gelowiges ken, daar in Matteus 6 vers 9 en die daarop volgende verse. En dit is wat Jesus ook ons leer. En die Onse Vader sien ons die modelgebed. Dit is nie noodwendig wat ons precies hoef te bid nie. Dit is wel goed om daai gebed te leer, en ons kan dit ook in ons huise leer vir ons kinders. Want dit leer in beginsel waarvoor ons moet bid en hoekom gebed so noodsaaklik is. Ons het gesien in Sondag 46 dat gebed noodsaaklik is, en 'n gelowige word daaraan gekenmerk. As jy nie bid nie, as jy nie gelowig nie, is eintlik basies waarop dit neerkom. Dit is die vernaamste gedeelte van ons dankbaarheid, en ons gesien in daai Sondag, dit was toe Saulus, wat toe nou later Paulus is, tot bekering gekom het, was die eerste teken, was die eerste ding wat gewys het, dat hy 'n gelowige is. Kyk, hy het gebid. Dit is 'n kenmerk van 'n gelowige wat dankbaar is vir die Here se verlossing in Christus. Hy wil nou met die Vader praat. Toe het ons dan ook geleer in daardie Sondag 46, dis nou dis eintlik 45 waar het gepraat het oor die noodsaaklikheid van die gebed. En in Sondag 45 het ons verder geleer dat het, wat moet ons bid, wat is die inhoud waarvan ons moet bid, en dit is natuurlik al die geestelike en lichamelike noodsaaklikhede. So daai is nogal belangrik, dit wat ons nodig het. En toe laasweek het ons gekyk wat beteken dit om God as ons Vader aan te spreek. Die almagtige God wat ons nou as ons Vader kan aanspreek. Watter wonderlike voorreg en ons het nou gekyk wat dit beteken. Nou dan is daar 6 bedes, 6 versoeke wat volg in die Onse Vader. 6 dinge wat gevra word. 6 bedes, dit is wat daai bedes beteken, want dit vra daar in die vraag, wat is die eerste bede? Wat is die eerste versoek? Wat is die eerste ding wat ons vra van die Here? En daar vra ons, laat U naam geheilig word. Dit is die eerste ding wat ons van die Here vra. En dit is nou waar ons vandag stil staan. Wat beteken dit dat ons bid, laat U naam geheilig word? Die eerste ding wat ons van die staanspoor af net onsself weer aan moet herinner, is dat God nie meer heilig kan word as wat hy is nie. Hy is die allerheiligste. Niks wat ons doen gaan hom meer heiliger maak nie. Hy is alreeds anderste as ons. Hy is apart van ons. Hy is die gans andere. Hy is volgens die mooi beskrywing daar in NGW artikel 2, hy is die ewige, hy is die onbegryplike, hy is die onsienlike, hy is die onveranderlike, hy is die oneindige, hy is die almagtige, hy is volkome wys, regverdig, goed, en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Daardie laaste gedeelte tref my altyd so, want dit is so 'n volledige beskrywing van die goedheid van God en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Alle goeie dinge kom van die Vader van die ligte. Dit is die Onse Vader. So God kan nie meer heilig gemaak word nie. So hierdie Here, hierdie verbondsgod, hierdie ek is die allerheiligste. So waaroor dit hier gaan, laat U naam geheilig word, is dat dit hieroor gaan dat ons erken wie die Here is. Laat U naam geheilig word beteken, Here, laat U naam soos ons U ken en soos ons lewe, dat ons daarin erken dat U die allerheiligste is. Dit is wat ons bid. As ons vra, Here, laat U naam geheilig word deur my. So ons moet erken wie hy is. En hoe erken ons wie hy is? Hoe kom ons tot daardie erkentenis van wie hy is? En die Herodiese katekismus deel dit op in 2 maniere. Die ene is dat God sal gee dat ons hom reg sal ken. Ons het kennis van hom hê, maar die regte kennis. Ons moet nie self uitdink wie hierdie God is nie. Hy het homself bekend gemaak. So ons vra eerstens, Here, laat ons U reg ken, want as ons U reg ken, dan gaan ons U reg kan erken. Ons gaan sê dit is wie U is, want U het ons nou aan ons bekend gemaak. Dan die tweede ding wat ons dit is eintlik hoe ons kan wys dat ons die Here erken. En dit is in ons hele lewe. En ons vra ook dit gee dat ons hele lewe daarop sal rig dat U naam nie om ons ontwil gelaster nie, maar geëer en geprys word. So die eerste ding is, en ons vra dit, want ons verwag as gelowiges dat die Here dit vir ons moet gee. Hy moet vir ons die regte kennis van hom gee, en hy moet deur sy gees in ons harte werk sodat ons nou tot sy eer kan lewe. Ons is afhanklik van die Here. Daardie woordie gee kom dan 2 keer in die verklaring van hierdie vers voor. Gee dat ons U reg sal ken, gee dat ons ons hele lewe daarop sal rig om U te eer en U te prys. So ons is afhanklik van die Here. Maar dit is die manier hoe ons die Here se naam sal heilig. Hoe sal ons dan tot die kennis van hom kom? Hoe sal ons tot daai kennis van hom kom? Wel, die Here maak homself op twee maniere bekend. En dit is in die algemene openbaring en in die spesiale openbaring. En Dawid, as 'n gelowige, hy wat weet uiteindelik is dit die Here wat hom kom red in sy totaliteit, maar dan spesifiek, as jy sien die feit dat dit vir Dawid nie net gegaan het oor die fisiese nie, maar werklik oor sy geloof, dat die Here hom in sy geloof kom bewaar, sien ons daar in vers 2, dan sê dit daar, Here, bewaar my siel. Bewaar my siel. Vers 4, verbly die siel van u knegt. So Dawid het geweet, hy as 'n gelowige het nodig dat sy geloof, want daar moet eerstens geloof wees, dit is wat hy ook erken daar in vers, as jy kan sien in vers 13, dit is as gevolg van die Here se goedertierenheid wat so groot is, dat die Here sy siel uit die doderyk uit diep daaronder gered het. So dit is waar die ware kennis van die Here begin, is daai siel wat gered word, wat wedergebore word. En dan vra Dawid in Psalm 86 vers 11, Here, verenig my hart tot die vrees van u naam. Hierdie siel van my, en ons wil nie die liggaam en die siel skei nie, so dan gaan dit ook hier oor die kopkennis. Here, verenig my hart, alles van my wese wil ek verbind met die kennis, die vrees van u naam. Maar dit is toch uiteindelik wat die vrees van die Here beteken, want om die Here te vrees beteken toch eerstens dat jy weet wie die Here is. Jy kan nie die Here vrees as jy nie weet wie die Here is nie. Natuurlik gaan dit nie hier oor jy is bang vir die Here nie, maar daar is daai ontzag vir die Here, want ons weet hy is die allerheiligste, hy is die almagtige, daai NGV artikel 2, daai lys van die Here se eienskappe. Psalm 112 verbind dan verder, soos ons weet wie die Here is, en ons het daai kinderlike vrees in Psalm 112, dan verbind Psalm 112 die vrees van die Here aan die gebooie van die Here. Vers 1 sê, welgelukzalig is die man wat die Here vrees, wat 'n groot welbehaag in sy gebooie het. So die vrees van die Here, as jy vra, het jy die vrees van die Here, dan vra jy, het ek die Here se gebooie lief? Is die Here se gebooie vir my sag, en is dit nie 'n las nie? Dan, die vrees van die Here, omdat dit verbind is aan wie die Here is, hy is heilig, en hy moet dus oordeel oor sonde, want hy is ook regverdig. Die vrees van die Here beteken dat jy 'n besef van die Here se oordeel, die oordeel oor sonde. Dit is werklik wat die vrees van die Here beteken. So jy weet, daar is die oordeel oor sonde, ewige straf. Maar jy kan nie daar stop as 'n gelowige nie. Want jy sê, ja, ek verdien dit, maar Christus is gestraf. En dit werk dan daai liefde vir God op. En dan soos net nou God in sy totaliteit begin erken sy regverdigheid en sy barmhartigheid, dan sien jy ook goed, hierdie vrees van die Here beteken ook hoe om nou te lewe, en dit is ook hoekom dit verbind is aan die gebooie. Want die gebooie leer ons, ons moet gestraf word, want ons almal sondig elke dag, maar die gebooie leer ons ook hoe om nou vir die Here te lewe. En dit is wat Dawid dan hier bid, hy sê, Here, verenig my hart tot die vrees van u naam, dat ek die reg ken, dat ek die reg dan heilig, roem en prys. Dis basies wat Dawid in Psalm 86 vers 11 daar aan die einde vra van die Here. Dis Dawid wat bid as 'n gelowige. Dis hy wat dit bid en dit is wat hy vra. En so verwoord die katekismus dit daar. Dit sê as dit 'n vraag wat beteken dit laat u naam geheilig word? Gee allereerst dat u reg, dat ons u reg ken en dat ons u heilig roem en prys in al die werke waarin die almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter. En dan hoe kry ons hierdie kennis van God? Nou, ons het nou gesien dit is in sy gebooie onder andere, maar dit is die hele besondere spesiale openbaring en dit is die skrif. Maar ons sien ook sy eienskappe in die skepping, die algemene openbaring. Daar is twee boeke waardeur ons God ken. Twee boeke. Die ene is die boek van die skepping, soos die Here daagliks sy heerlikheid daar skyn deur die skepping, en dan die tweede boek is die spesiale openbaring en dit is die Bybel. Die Nederlandse geloofsbelijdenis, en ek het artikel 2 vir ons voorgehou, die een gedeelte, maar daar verwoord is so mooi hoe die Here onsself in die skepping openbaar. Dit sê daar, dit is voor ons oë soos 'n mooi boek waarin alle skepsele, groot en klein, die letters is wat ons die onsigbare dinge van God duidelik laat sien, naamlik sy ewige krag en goddelikheid. So mooi. En as jy dan kyk na die sonnestelsel, jy kyk na die Melkweg en jy sien al die sterre wat daar ver weg is, dan kan mens net getuig van God se almag. Ons wat maar wurmpies is, wat eintlik nietig is in vergelyking in terme van grootte, as jy dit vergelyk met die hele skepping. Dan sien jy maar hierdie God wat al die goeie so in stand hou en alles so tot stand gebring het net deur te spreek. Hoe almagtig is hierdie God? Hoe, as ons kyk na die menslike liggaam, hoe die menslike liggaam werk en die tot in die fynste detail, as ons kyk na die selle en die, en hoe alles in mekaar gesit is, dan kan ons net sien die wysheid van God. En wat is die implikasie van hierdie? Wat die implikasie is dat ons as gelowiges wil die skepping ondersoek. Ons wil boeke lees oor die skepping. Ons wil die skepping bestudeer. En tydelik gaan dit self beteken dat jy 'n graad gaan doen. Maar jy wil hierdie skepping bestudeer sodat jy daardeur God se naam kan heilig, roem en prys. Maar soos ons die skepping bestudeer, dan sien ons God se werke en wat gebeur dan? As gelowig wil sê ons net, hierdie God is almagtige en 'n wyse God. Dan kyk ons om ons rond, ons sien die mense wat God verwerp, dit bring ons, dit moet ons hartseer maak, want ons weet ons is nie van nature anders dan nie. En dan sê die skrif, hy laat reën ook oor die goddelose. Dan sien ons daarin die goedheid van die Here, hoe die Here nog steeds goed is oor die hele skepping. Hy skuld niemand iets nie. Ons mag nooit getiteld wees dat ons vir die Here sou sê dat ons sekere dinge moet kry nie. Hy skuld ons niks nie. Ons verdien niks nie. Maar hy laat reën oor die goddelose. Hy gee soveel seëninge in hierdie skepping. Want ons sien dan ook die Here se barmhartigheid. Hoe sien ons die Here se barmhartigheid? Wel, die Here se barmhartigheid sien ons spesifiek daarin dat hy gekom het om sondaar mense barmhartig te wees, alhoewel dit ons is wat hierdie ellende veroorsaak het. En dit is wat ons spesifiek leer in die boek van die besondere openbaring. Dit is die tweede boek. Dit is die ander manier hoe ons die Here ken. En dit is deur die Bybel. In die Bybel leer ons God in sy almag ken. Dit staan in die skrif duidelik. Ons sien in die begin het hy net gespreek en hy het alles gemaak. In die woord skitte sy regverdigheid. Ons sien hoe hy totaal en al heilig is. Hy is onveranderlik, onveranderlik in die Here se naam. Hy is wie hy is. Hy eerder as om die sonde ongestraf te laat bly, want hy kan nie sonde ongestraf laat bly nie, want hy is regverdig. So hy het nie sonde ongestraf laat bly vir sy kinders nie, maar hy het dit op sy seun laat neerkom deur die dood aan die kruis. En dit is God se regverdigheid en die feit dat hy het gedoen het vir sondaars by sy barmhartigheid. So nou wil ons God heilig, roem en prys as ons hierdie van God in die skepping en in die herskepping sien. Want nou ken ons God, ons sien ons in die skepping, ons sien in die woord wie hy is, en nou wil ons hom heilig, roem en prys. Jy al gewonder, wat is die verskil tussen die woord roem en prys? Mens kry baie keer ons daai twee woorde langs mekaar. Heilig kan mens, gebruik ons baie, heilig is mos om anders te wees, maar om die Here te heilig, soos ons kyk ons eienskap om die Here te heilig, is maar om te besef hy is anders, om sy eienskappe as uniek te sien, dit wat hy absoluut anders as ons doen en wie hy is. Maar wat is roem en om te prys? Nou roem, sy ander woord is eer, om die Here te eer. En die ander woord vir prys is loof. So wat beteken dit om die Here te roem of dan te eer? Wel, dit beteken om hom te verheerlik, om hom te erken in sy grootheid. Dit mens erken sy heerlikheid, sy majesteit, sy verhewendheid. En hoe kom dit uit? Hoe kom hierdie eer uit van die Here? Dit is 'n ingesteldheid. Dit is om te erken in jou gesindheid, in jou hart, wie die Here is. Dis om die Here te eer. En natuurlik gaan dit oor na prys, of dan om die Here te loof. Want nou, om die Here te prys beteken om goedkeuring of lof en aanbidding uit te spreek. Dit is amper hierdie aksie vanaf eer, om die Here te eer, is amper daai gesindheid. En dan gaan dit oor na 'n aksie, is werklik om dit te bely, om dit uit te spreek. Dit is 'n uiting van dankbaarheid, bewondering en erkenning vir God se goeie eienskappe en dade. En dit is wat gelowiges wil doen. Ons wil die Here prys in al sy werke. Ons wil dit ons wil hom erken. En dit gee vir ons weer 'n leidraad hoe om enige studie van hierdie skepping te doen. As ons die Here se skepping ondersoek en ons sien sy eienskappe, sy wysheid, sy ewigheid, sy oneindigheid, en ons sien dit in hoe hy dit openbaar in die skepping, dan moet ons dit erken. Ons moet sy eienskappe erken. Daarom kan mens nie wetenskap bedryf sonder as gelowige nou om die Here te erken. Dis onmoontlik. Dit is wat dit beteken as ons vra, Here, laat u naam geheilig word. As ons dit bedoel, as ons regtig bedoel, laat u naam geheilig word, dan moet in elke gebied van ons lewe met mense sê, hierdie persoon eer die Here, het ons sag vir die Here, en is duidelik in hoe hy optree, hoe hy die Here loof en prys. Dit is wat ons in Psalm 86 dan ook sien. Psalm 86. David wat in hierdie nood verkeer en hy soek 'n uitkoms, hy bid vir uitkoms. Hy bid vir uitkoms uiteindelik dat sy siel bewaar word en hy weet dis uiteindelik die groot aanval is op sy geloof. Dan vra hy vir die Here in vers 12: Here my God, ek wil U loof met my hele hart en U naam vir ewig eer. Die uitkoms uit sy nood is om sy oë op Christus te fokus. En hoe doen hy dit? Want hy fokus op God se werke. Psalm 86 vers 8. Daar is niemand soos U onder die gode Here en daar is niks soos U werke nie. En wat is die grootste werk waar al daai werke in die geskiedenis en die skrif sy klimaks en punt bereik het? In die lewe en sterwe en opstanding van Jesus Christus, dis waarna die hele skrif verwys het. En dit is in Christus waar ons dan al God se eienskappe so duidelik voor ons oë afgeskilder sien. So julle gee eerste dat ons U sal reg leer ken. En dan is ons tweede vraag, as ons vra, Here, laat U naam geheilig word, is dat Here gee dat ons hele lewe U sal eer. Gee dat ons hele lewe wat ons doen U sal eer. Dit is daai eerste gedeelte van vers 11 van Psalm 86. Ons het nou na die tweede gedeelte gekyk van daai vers. In die eerste gedeelte van die preek, in vers 11 se tweede gedeelte het gesê: "Verenig my hart tot die vrees van U naam, laat ek U reg ken." Nou gaan ons na die eerste gedeelte van vers 11 van Psalm 86: Leer my Here U weg. Ek sal in U waarheid wandel. Ons vra Here gee dat U ons sal bystaan deur die Gees, werk deur die Gees in ons harte dat ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal gerig word dat U naam nie om ons ontwil gelaster nie, maar geëer en geprys word. Dis weer eintlik daai roem en loof. Nee, is eintlik die twee, is eintlik dieselfde woorde wat weer herhaal word. So is deur die kennis van God dat die Here geëer en geprys word en is deur ons lewe dat die Here geëer en geprys word. En dat en hierdie is in 'n sin 'n waarskuwing. Wanneer ons vra dat die Here se naam nie om ons ontwil gelaster word nie. Dat wanneer ons lewe, die manier hoe ons praat en ons optree by die werk of met familie of vriende, dat mense nie sal sê Here of dat mense sal sê maar hierdie persoon bely die Here, maar hy is net so goddeloos soos ek. Wat hy daardie sê, is dat die Here is sleg. Want dat hy gelowig is, is ambassadeurs van Christus. En as iemand sou sê, maar hierdie persoon is eintlik 'n slegte persoon, en dit is nou 'n sogenaamde gelowige, dan sê die persoon daardeur, maar God is dan sleg, want dit is sy ambassadeur, is 'n slegte mens. Die slegte mens is jou ambassadeur van 'n slegte God. En dan word God se naam gelaster en daarom het ons smeek van die Here, Here werk asseblief kragtig in ons dat ons hele lewe en dit is ons gedagtes, woorde en werke. Gedagtes, ons woorde en ons werke. Dat ons daardeur ons oë sal rig op wie die Here is, dat ons deur ons werke hom sal roem en prys en dat hy nie gelaster sal word deur die ongelowiges nie. So die heilig roem en prys van die Here se naam kan nie net lippetaal bly nie. Dit moet oorgaan in dade. En ons smeek dit van die Here. En ons smeek dit want ons weet van nature wil ons nie, van nature kan ons nie die Here eer nie. Nie een van ons van nature is in staat om die boeke van God, dit is nou die algemene openbaring, die skepping, ons is nie in staat van nature om hierdie skepping en die spesiale openbaring, die Bybel, reg te lees en daaruit te lewe. Ons sukkel. En daarom dat ons vra, laat U naam geheilig word, ons smeek dit van die Here. Dit is die Here wat hierdie kennis en hierdie geloof van ons moet gee. Gee dat ons U reg sal ken. Gee dat ons ons lewe reg sal inrig. Die Here skepping getuig van die grootheid van God. Maar ons is bysiende. Ons geestesoë is te swak om die heerlikheid van God daarin te sien. En daarom gee die Here ons 'n bril, die skrif. En deur die Bybel leer ons weer God se hand in die skepping raak sien en dat hy alles so mooi en reg en goed gemaak het. Maar ook wat die Bybel betref is ons geestelik blind. Ons glo en begryp die woord van nature nie. Daarom moet ons God se gees kry. En wanneer ons die gees gekry het, dan is het God wat ons oë van die geloof gee om te sien en te verstaan. Hy moet dit vir ons gee sodat ons lewens so ingerig word dat dit die werklike kol sal tref, dat ons in ons hele lewe God sal prys. Ons is afhanklik van die Here, daarom dat ons bid, Here gee ons. Maar ietsie wat ons wel ook moet tref, is dat, hoe is het moontlik, dat hierdie allerheiligste God, dat hy sonder mense roep, wat sy naam nou kan heilig? Want dit is wat ons ook bid, laat die naam geheilig word, dit is laat hierdie heilige naam van u, wie u is, nou die sonder mense, wurmpies, nou geëer en geprys word. Dit het ons tred, en dit is genade. Hoe gebeur dit, dat sonder mense sy naam nou kan heilig? Psalm 86 vers 5, want u o Here, is goed en vergewensgesind en groot van goede tierenheid vir almal wat u aanroep. Roep die Here aan in sy genade in Christus en dan sal die Here jou vergewe. Vergewe vir jou rebelsheid. Hy sal dit doen. En het is net dan wanneer jy die Here sal kan begin eer en prys. Geloof in Christus. Want het is in Christus waar God vergewe. Want hy kan, want om het in sy geregtigheid het hy Jesus gestraf, so hy kan nou daardie sonde vergewe. En dan ook sien ons hoe dit moontlik is in Psalm 86 dat iemand nou die Here kan loof en prys, en ons sien dit in Psalm 86 vers 9 en 10. Al die nasies wat U gemaak het, en as ons kyk na daai sin in vers 9 nou van Psalm 86, dan sien mens moet daai verstaan as die gelowiges in al die nasies wat U gemaak het sal kom en hulle voor U aangesig neerbuig, Here, en hulle sal U naam eer, want U is groot en doen wonders. U alleen is God. Dit is die Here wat weer moet skep. Dis die Here wat moet herskep. Dis die Here wat maak, hy moet gelowiges kom maak. Dit is hoe ons kom weer tot die heilig en die eer en die prys van God se naam is herskep. Die Here moet mense kom maak wat hom aanbid. En dit het hy weer eens gedoen. Deur sy seun het hy geskep in die begin, en deur sy seun kom hy en hy herskep. Hy kom mense wat dood is in hulle sonde en hy kom herskep hulle, hy kom gee daai gees, hy bring daai wedergeboorte, hy bring daai geloof en mense klou aan Christus vas vir ewige lewe en dan is hulle versoen met die allerheiligste God en kan hulle hom nou hulle Vader noem. So mag ons hierdie gebed, hierdie gedeelte, hierdie bede in waarheid en in opregtheid vra. Dat ons weet wat dit sal beteken en wat dit beteken wanneer ons vra, Here, laat U naam geheilig word. En wanneer ons dit bid, dat ons dit nie uit gewoonte uit sal bid nie, maar dat ons werklik sal bid, Here, gee asseblief dat ons die reg sal ken. En Here, gee asseblief dat ons deur ons hele lewe, nie net vandag nie, maar elke dag, dat ons deur ons hele lewe, alles wat ons dink, alles wat ons sê en alles wat ons doen, alles die Here sal eer en hom sal prys. Mag die Here hierdie woorde tot ons harte seën, mag dit in ons werk